สวัสดีครับท่านกำลังฟัง6 minute ดำเนินรายการโดยพงพันธ์ชุ่มใจสัปดาห์นี้คุณมุทิตาเชื้อช่างผู้สื่อข่าวประชาไทยพูดคุยกับสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์หรือที่รู้จักกันในชื่อสุรชัยแซ่ด่านแกนนำกลุ่มแดงสยามหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้เขาได้รับอิสรภาพจากข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์สุรชัยกล่าวถึงสภาพทางการเมืองปัจจุบันความสัมพันธ์ของนปช.กับพรรคเพื่อไทยและการวางแผนการต่อสู้ของเขาหลังจากนี้ดังนี
้มันเป็นเรื่องที่ว่าเราเองเนี่ยอย่าไปดื้อรั้นดันทุรังว่าประเทศไทยต้องอยู่แบบไทยๆไม่เปลี่ยนแปลงถามว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยที่มันอยู่ทุกวันเนี่ยเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามโลกเราอยู่ของเราปิดประเทศอยู่ได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะการไม่ปิดประเทศเนี่ยหมายว่าทั้งเศรษฐกิจสารเมืองการเมืองและสังคมมันก็ต้องเป็นไปตามสภาพการของโลกโดยรวมอย่าไปคิดจะไปแช่แข็งประเทศไทยเลยมันเป็นไปไม่ได้นะ
อาจารย์คิดว่าบทบาทของคุณเสื้อแดงจะยังมีความสำคัญไหมคะในอนาคตหรือว่าจริงๆแล้วพอถกส่งเพื่อไทยถึงฝั่งแล้วก็จะสูญหาย
เพื่อไทยก็เดินแนวทางสภายุทธศาสตร์ก็คือชนะการเลือกตั้งเสื้อแดงก็คือเดินแนวทางนอกสภายุทธศาสตร์ก็คือทำให้คนไทยตาสว่างตาสว่างก็คือทำให้คนไทยเข้าใจปัญหาต่างๆนี่เข้าใจปัญหาต่างๆรู้ปัญหาเกิดจากอะไรนะมีความตื่นตัวเข้าใจทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเท่าทันในทุกอย่างนี่คือคำว่าตาสว่างนะแล้วยุทธศาสตร์ตาสว่างนี่แหละจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในขณะที่รัฐบาลก็ทำไปนะอเมริกาเลือกตั้งคนเสื้อแดงก็หนุนรัฐบาลนะแต่ไม่มีการเลือกตั้งรัฐบาลก็หนุนคนเสื้อแดงด้วยให้คนเสื้อแดงเนี่ยนะในการจัดกลุ่มจัดอะไรขึ้นมาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ให้เขามีอะไรที่จะทำให้เขามองเห็นว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรวันนี้ที่ขัดแย้งกันคนเสื้อแดงเพราะวันนี้งุนงงกันทั้งนั้นว่านี่จะไปกันทางไหนอ่ะไอ้พวกที่นำมาเนี่ยไม่ไปมีตำแหน่งหมดแล้วมันทิ้งเราแล้วเกิดความรู้สึกยังไงซึ่งจริงๆไอ้คนที่เขาจะไปมีตำแหน่งก็มีไปสิแล้วก็สร้างคนอื่นนี่แล้วก็เดินกันต่อสิไม่ใช่ว่าพอใครกระโดดลงรถควายกันนี้ก็ต้องตกข้างอู้ตกข้างทางตามไม่ใช่รถควายมันต้องไปข้างหน้าด้วยรู้คนขับคนนี้ลงแล้วก็สร้างคนขับใหม่ขึ้นมามันไม่สิ้นคนขับหรอกครับนะตรงนี้แล้วคนเสื้อแดงก็จะได้ไม่ต้องมาเที่ยวนั่งเถียงกัน
โดยแนวโน้มอาจารย์คิดว่าคนเสื้อแดงเป็นได้แค่มีคนขึ้นทางเครื่องเพื่อไทยหรือว่ามีศักยภาพขึ้นมา
วันนี้คนเสื้อแดงเนี่ยถามว่าถ้าไม่มีคนเสื้อแดงเพื่อไทยไม่ชนะเพื่อไทยไม่ชนะนะต้องยอมรับด้วยนะพรรคเพื่อไทยต้องรู้ว่าที่ชนะเนี่ยชนะเพราะคนเสื้อแดงถ้าคนเสื้อแดงไม่ตามสว่างจะชนะใครจะไปเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยถูกหาว่าอะไรอ่ะถูกหาเป็นพรรคล้มเจ้าและถ้าคนเนี่ยเขาไม่ชอบพวกล้มเจ้าแล้วก็จะไปเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยก็สอบตกแต่วันนี้ก็บอกไม่ใช่ไอ้พวกแอบอ้างไอ้พวกนี้แอบอ้างเอาเจ้ามาแอบอ้างนะก็ไม่เชื่อในที่สุดเขาบอกมึงไปอ้างอย่างกูไม่เชื่อกูเลือกเพื่อไทยเนี่ยชนะดังนั้นคนเสื้อแดงมีคุณอุปการะมากเป็นพลังที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงก็ต้องมีทิศทางของตัวเองเดินนอกสภาต่อไปอย่าไปพะวักพะวนเรื่องรัฐบาลและต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วคนเสื้อแดงจะต้องทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลรัฐบาลในอนาคตด้วยไม่ใช่หมดภารกิจนะไม่ใช่ว่าชงเพื่อไทยถึงความแล้วตกนะส่งเพื่อไทยถึงความแล้วสมมติข้างโน้นไม่มีแล้วก็ไม่จะจบยังต้องตามดูต่อไปนะเกิดเปลี่ยนไปขึ้นมาเลยถ้าเกิดเพื่อไทยเปลี่ยนไปเมื่อไหร่กลายเป็นประชาธิปัตย์ใหม่ขึ้นมาแล้วว่าไงใช่ไหมมันก็ต้องถึงเวลาก็ว่ากันอีกนะตรงนี้สังคมมันไม่จบหรอกนะความถูกความผิดมันจะค่อยๆพัฒนาไปข้างหน้าก็ต้องตรวจสอบเรื่อยเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไอการใครที่จะไปเที่ยวโกรธเคืองคนเสื้อแดงด้วยการนึกโกรธเคืองคนเสื้อแดงที่เขาไปมีตำแหน่งเนี่ยแสดงกับตัวเองไม่พัฒนาไม่โกรธทำไมถ้าคนเสื้อแดงที่มีศักยภาพผมไม่เคยโกรธใครฮะนี่ไม่ใช่คุยว่าผมมีศักยภาพผมไม่โกรธนะไม่โกรธไม่มีโกรธใครนะ
คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์
ครับ
อาจารย์วางแผนชีวิตของตัวเองยังไงบ้าง
ก็คือสิ่งที่ผมจะต้องทำเนี่ยออกมาเนี่ยหนึ่งผมจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันจะทำให้เป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องยุคลบาทนี่ไม่ทำแน่นอนเพราะในเมื่อท่านเนี่ยมีเมตตานะให้อิสรภาพเราต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณออกมาแล้วท่านให้อภัยโทษแล้วยังจะไปทำให้กระทบกระเทือนอีกนี่ก็เท่ากับเราเป็นคนเนรคุณไอ้ตรงนี้เราต้องมีสัจจะต้องไม่ทำถึงแม้บางอย่างนี่เราอาจจะอยากพูดแต่ก็ต้องไม่พูดมองไม่เห็นชาวบ้านบางอย่างนี่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเอาชะทุกเรื่องเจ้าของรับทุกเรื่องรบทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่นะข้อที่สองก็คือเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยจะไม่เข้าฝ่ายในความขัดแย้งไม่ใช่เป็นเสื้อแดงแล้วจะต้องไปตีกับเสื้อเหลืองนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เลิกไม่เอากับเสื้อแดงไปอยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองและตีกับเสื้อแดงไม่เอาเพราะผมเคยทำหน้าที่ทูตสันติภาพเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของความเป็นทูตสันติภาพเนี่ยเพื่อทำให้สังคมไทยนะครับไม่เกิดความรุนแรงผมจึงนำเสนอยุทธศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างสันตินี่ก็คือทำหน้าที่ในการที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้คิดมีสติตรงนี้ข้อที่สามผมอยากจะพักผ่อนครบ72ปีแล้วออกมาเนี่ยจริงๆอยากกลับบ้านแต่ในความเป็นจริงเนี่ยยังกลับไม่ได้เหมือนกับรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงจะเบรกให้หยุดทันทีเป็นได้ต้องค่อยๆผ่อนความเร็วดังนั้นผมคิดว่าออกมาใหม่ๆเนี่ยผมต้องติดภารกิจเยอะ 2-3 เดือนเนี่ยไม่ว่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดเราก็ส่งทอดภารกิจให้กับคนอื่นนะสักระยะหนึ่งผมก็ค่อยผ่อนแล้วเมื่อถึงที่สุดที่มันจบภารกิจสังคมไทยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วข้าวสุดผมก็อยู่ถ้าผมไม่ได้หวังที่จะเป็นรัฐมนตรีไม่หวังที่จะเป็นอะไรนะแต่ถ้าหากว่ามันถึงเวลาเหมาะสมที่จะไปทำอะไรถ้ายังทำได้ก็ทำแต่ว่าไม่ได้มีความมุ่งหวังไอ้เรื่องตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ไม่หวังอะไรเพราะผมก็พอจะมีอยู่แล้วตอนนี้ไม่ใช่คนจนนะผมไม่ใช่คนจนสู้แล้วรวยแต่ผมรวยอยู่แล้วอย่างน้อยก็มีที่ดินอยู่6 7แปลงมีบ้านทั้ง 3-4 หลังนี่เงินสดในธนาคารก็มีไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยด้วยส่วนตัวนะไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าชีวิตก็สมบูรณ์แบบก็ได้สร้างคุณูปการให้กับสังคมบ้านเมืองพอสมควรแล้วแต่ที่ยังหยุดไม่ได้ก็เนี่ยอย่างที่คุณตราบอกคนเสื้อแดงวันนี้ก็ยังงุนงงสงสัยกันอยู่มีความขัดแย้งกันอยู่มีความไม่เข้าใจกันอยู่พรรคเองก็บางทีก็ยุทธศาสตร์ก็ไม่แน่นอนคนเสื้อแดงก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนอย่างน้อยในฐานะที่มีประสบการณ์40กว่าปีมีประสบการณ์ทั้งในเมืองในป่าในคุกเนี่ยเรียกว่าประสบการณ์จะใช้ประสบการณ์ตรงนี้นะในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยสนามหลวงยังต้องทำหน้าที่ในการประสิทธิ์ประสานวิชาการต่อสู้ให้กับลูกศิษย์ต่อไปครับ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยกับสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์จากกลุ่มแดงสยามโดยท่านสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ของเขาได้ทางหนังสือพิมพ์ประชาไทย .com ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรายการ6 Minute แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ